երկար ընդմիջումից հետո Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների նորմալացման հարցերով բանակցներ Ռուբեն Ռուբինյանը եւ Սարդար Քլեչը հանդիպեցին հայ-թուրքական սահմանին։ Տրամաբանությունը հուշում էր, որ շուրջ 2 տարի տևած դադարից հետո հանդիպումը պետք է որ կարևոր օրակարգային լիներ։ Մինչև հանդիպումը սպասվում էր, որ կողմերը կարող են հայտարարել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ցամաքային սահմանի բացման մասին, հատկապես այն բանից հետո, երբ վարչապետ այցելեց Մարգարայի սահմանային անցակետը, որը արդիականացվել է շուրջ 1 միլիարդ դրամի վերանորոգումից հետո, անցակետը ըստ էության պատրաստ է եւ կարող է գործել հենց այսօր։ Սակայն Ռուբինյան Քլեչ հանդիպումն ավարտվեց եւ սպասված հայտարարությունը երրորդ երկրների ու դիվանագիտական ազնագիր ունեցող անձանց համար սահմանը բացելու մասին ոչինչ չասվեց։ Ռուբեն Ռուբինյանը եւ Սարդար Քլեչը հանդես եկան մեկնաբանություններով, ըստ Ռուբինյանի հանդիպումը լավ հանդիպում էր։ Հայաստանի բանակցը հայտնում է, որ կողմերը վերահաստատել են նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները եւ համաձայնեցել են վստահության ամրապնդման նոր միջոցների շուրջ ներառյալ տեխնիկական պահանջների գնահատումը, որոնք հնարավոր կդարձնեն երկու երկրների միջև երկաթուղային կապի աշխատանքը։ Սարդար Քլեչը իր հերթին կարողացողական որակեց հանդիպումը։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի արգոս նախարարությունները հանդես եկան հայտարարությամբ։ Երկու նախարարությունների հայտարարությունները նույնական են, համաձայնեցված են։ Հայտարարության մեջ կա մի հետաքրքիր կետ, այն մասին, որ հատուկ ներկայացուցիչները հաստատել են իրենց համաձայնությունը շարունակել այս գործընթացը առանց նախապայմանների լիակատար նորմալացման վերջնական նպատակով։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ բանակցությունների 5-րդ հանդիպումը բնութագրվեց լավ դրական կառուցողական, սակայն կոնկրետ տեղեկությունն այն մասին, թե վերջո եւ կբացվի այդ սահմանը, չտրվեց։ Այս առումով Ռուբինյան Քլեչ հանդիպումը կարելի է բնութագրել իբրև հիասթափեցնող։ Այժմ իմ հյուրը Ստամբուլից Թուրքիայում լույս տեսնող ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արագ Օչունյանն է։ Պարոն Օչունյան, շնորհակալություն այս հարցազրույցի հնարավորության համար։ Հուլիսի 30-ին Հայաստանի եւ Թուրքիայի սահմանային անցակետում հանդիպեցին դեսպան Սարդար Քլեչն ու ազգային ժողովի փոխխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Հանդիպումը, սակայն, որևէ կոնկրետ արդյունք չտվեց։ Կողմերը դրական ու կառուցողական են համարել հանդիպումը, բայց երկար սպասված սահմանի բացումը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, ինչպես նաև դիվանագիտական անձնագիր ունեցող անձանց համար, տեղի չունեցավ։ Շուրջ 2 տարի ընդմիջումից հետո սպասվում էր, որ դա տեղի կունենա։ Պարոն Գոչունյան, ինչպես կբացատրեք, ինչ է կատարվել, ինչու չի բացվում այդ երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, խնդրեմ։
Ողջույն։ Ըստ երևույթին հայ-թուրքական հարաբերությունների բանականացման գործընթացի, ասենք, բավականին դանդաղ ընթացքը պայմանավորված է Էսպուդին երկու հանգամանքով։ Առաջինը այն է, որ ավանդական, այսպես կոչված ավանդական, ուրեմն, բաները, հիմնավորումները կան, մասնավորապես Թուրքիայի տեսակետից, որով Հայաստանի հետ հարաբերությունների բանականացումը գաղտնիության մեջ է դրվում Ադրբեջան-Հայաստան հարաբերությունների, ուրեմն, գարկավորումից։ Բայց այս ավանդական, ասենք, իրերբացքից բացի, այս պուլին կան ուրիշ հանգամանքներ, որոնք անպայման պետք է հաշվի առնել, որովհետև տարածաշրջանում իրավիճակը այնպիսի հարափոփող դարձած է, որ երկու կողմերն էլ այսքան ձանդաբերնված պրոբլեմատիկ, ուրեմն, օրակարգ ունենալով չեն կարողանում հարմար բաղը հասունացնել, ուրեմն, այդ բեգումը ապահովելու համար բնականոնացման ճանապարհին, որովհետև մոտավորապես արդեն 2 տարի առաջ գոյացել էին այդ պայմանավորվածությունները ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիներին եւ դիվանագիտական անցակրիտեր անձանց համար բացելու ուղղությամբ, եւ ուրեմն հետ պատերազմյան 44-օրյա պատերազմի հաջորդած իրավիճակի մեջ հատուկ ներկայացուցիչների երկխոսությունը սկիզբ առած էր այս նոր, ասենք, գործընթացը, բայց ի շարունակություն այդ գործընթացի սկիզբ առած գիտին այսօր շատ հարապոպող իրավիճակ կա տարածաշրջանում, եւ բոլոր կողմերը նախընտրում են այս պուլին սպասողական, ուրեմն, դիրքորոշում բորդեցնել։ մասնավորապես մենք պետք է հաշվярնել, որ հաշվярնենք, որ հատուկ ներկայացուցիչների երկխոցության սկսած փուլի նման այսօր տարածաշրջանում Անկարայի եւ Մոսկվայի տանդեմը այդ 2-3 տարի առաջվա իրադրության նման այդքան աշխուժորեն չի աշխատում։ Իրավիճակի փոփոխություն կա տարածաշրջանում, որի վրա ավելանում է մասնավորապես Իրանի մեջ ղեկավարության փոփոխության բարական եւ արաբել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մեջ սպասվող նախագահական ընտրությունը, քանի ուրեմն Դոնալդ Թրամփի եւ Կամալա Հարիսի ուրեմն մրցաբայկարի արդյունքը միջազգային բեմահարտակի վրա շատ բան պիտի պայմանավորի։ Ստեղծված իրավիճակի մեջ Անկարա եւ Երևան նախընտրում են այսպես իրենց քաղաքական կամքը դարմացնել այս բնականոնացման գործընթացը հարաճ տանելու իմաստով, բայց մասնավորապես թերկական կողմը ձերնվահ է մնում շոշափելի քայլերի գնալու իմաստով, որի հիմնական ապացույցը այն է, որ հատուկ ներկայացուցիչներու հանդիպման հաջորդ օրն իսկ արտգործնախարար պարոն Հակոբ Ֆիդանը արդեն հերթական անգամ ասենք գրկնեց, որ Երևանի հետ բնականոնացումը դեղի բիդյոնարա ուրեմն Բաքվի եւ Երևանի հետ Երևանի միջև հարաբերությունների բնականոնացումից, այսինքն այդ ենթադրյալ խաղաղության համաձայնագրի կնքումից հետո։
Պարոն Գոչյան, ինչպես ադրբեջանցի պաշտոնյաներն են հաճախասում եւ ինչպես մեր տարածաշրջանին հետեւող փորձագետներն են նշում, եւ ինչպես հենց Թուրքիայում պաշտոնյաներն են կրկնում հաճախ, սահմանը կբացվի միայն այն դեպքում, երբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը խաղաղության համաձայնագիր կնքեն։ Թեև հենց Թուրքիայի արտգործնախարարության հուլիսի 30-ի հայտարարության մեջ նշված է, որ հատուկ ներկայացուցիչները հաստատել են իրենց համաձայնությունը շարունակել այս գործընթացը առանց նախապայմանների, բայց նախապայմանները դրված են Թուրքիայի կողմից, դա ակնհայտ է։ Ինչպես, ինչ կարող եք ասել։
Ըստ երևույթին առանց նախապայմանների բանացումը այս հատուկ ներկայացուցիչների ուրեմն երկխոսության սկիզբի առաջի օրվանից գա այդ բանացումը անպայման բոլոր մամլո հաղորդակցությունների մեջ դրվում է ուրեմն յուրաքանչյուր փուլի բանակցություններից հետո։ Ըստ երևույթին հայկական կողմը բավականին բարդ պայմանների ներքև բանակցությունները ձևավորում եւ մասնավորապես հայկական կողմը նաեւ դիմակրավում է այն դժվարությունը, որ գործնական քայլերի ձեռնարկելու իմաստով թուրքական կողմի քաղաքական այսպես կոչված չգամության թեման դիմանեկանքում գործընթացը, որտեղ Հայաստանի դեսագետը այս գործընթացի մեջ հետպատերազմյան ձանր իրավիճակի պայմաններով լավակույնը այն է, որ հնարավորինս արագ այս գործընթացում ուրեմն արդյունքներ քաղվին, դրամաբանական ժամկետների մեջ այսպես կոչված լինեն այդ բոլորը, իսկ Թուրքիան միշտ նախընտրում է ձգել ուրեմն ժամանակի վրա գործընթացի շարունակությունը։ Այս հարաբերակցության մեջ ուրեմն նախորդ երկխոսության չնայած ձախողած փորձերին այնտեղ դրվում է առանց նախապայմանների այդ բանը, արդահայտությունը, ըստ երևույթին մի քիչ հայկական կողմի գործը այսպես արերևույթ դյուրացնելու համար, բայց երկու կողմերին էլ շահերը շատ բարձ են սկսին, երկու կողմերի հետապնդած նպատակները շատ դյութիամբ եւ իրա դրամաբանությամբ արդեն չի կարող առանց նախապայմանների լինել ինչ որ յուրաքանչյուր քայլափոխի իրադարձություններով վերահստատ։
Պարոն Գոչյան, հենց Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հակոբ Ֆիդան հայտարարեց այս շաբաթ մեջբերեմ իր հայտարարությունը, Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հանդիպումները շարունակվում են եւ մենք հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման դեպքում պետք է մեր սցենարը նախապատրաստենք։ Այժմ այդ ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվում են, մենք կարող ենք կյանքի կոչել դրական սցենարն, այսինքն բացել սահմանը Հայաստանի հետ։ Այսինքն Թուրքիայի արտգործնախարարը նույնպես ասում է, որ եթե ուրեմն հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները լավ գնան, ուրեմն կբացվի սահմանը։ Այսինքն ակնհայտորեն այդ պայմանը, նախապայմանը դրված է։
Արտգործնախարար Բարոն Ֆիդանի հայտարարության մեջ որևէ անակնկալ կամ որևէ նորություն գոյություն չունի։ այն իմաստով, որ այնտեղ բացադրվում է կամ գրկնվում է մոտավորապես 30 տարի ի վեր Թուրքիայի կողմը առաջ տարված ավանդական քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ Հարավային Կովկասի գդրվածքով, որտեղ ուրեմն Թուրքիան Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների գարգավորման է սպասում եւ չի ցանկանում այդ իրադարձությունից առաջ ընկնել եւ չի ցանկանում, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների բնականանացումը գանխե ուրեմն այդ բանը ուղը, ասենք։ Հետևաբար Բարոն Ֆիդանի հայտարարությունը այդ իմաստով որևէ նորություն չի բովանդակում, բայց մենք կարող ենք նաև ուրիշ մեկնաբանություն էլ ուրեմն ունենալ այնտեղ, քանի որ ինքը ասում է, որ Երևանի եւ Բաքուի հավանական, ասենք, այդ հաշտության կամ հավանական համաձայնության բարակային դրական սցենարի պատրաստությունները ընդնանում են եւ հատուկ ներկայացուցիչների շփումն էլ այդ դրական սցենարի պատրաստության շրջանագին մեջ է մատուցվում։ Դա կարող է նաև հետևյալ ձևով մեկնաբանվել, որ Երևան-Անկարա երկխոսության հարթակին վրա, եթե թուրքական կողմի տեսակետը նպաստավոր միջավայր ձևավորվի, թուրքական կողմի առաջնահերթություններուն տեսակետը առաջխաղացում արձանագրվի, ապա կարող է ակնարկությունը վերաբերել այն բանին, որ Թուրքիան էլ այդ բարակային կարող է իր ազդեցությունը օգտագործել Ադրբեջանի վրա, որպեսզի Բաքու-Երևան առանցքի երկխոսությունը նոր թափստանա կամ այնտեղ նոր, ասենք, գենսունակություն ստեղծվի, որովհետև ստեղծված իրավիճակին մեջ զգացվում է, որ Երևանի եւ Բաքվի ուրեմն հարաբերությունների մեջ է բավականին բարդ իրավիճակը ստեղծվել, չնայած Վաշինգտոնից հաջող բավականին լավատեսական ուրեմն հայտարարություններ են լինում։ Արտգործնախարար Բարոն Ֆիդանի հայտարարությունը ապացուցանում է, որ Թուրքիա սպասում է Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններու արդյունքին եւ հավանական, ասենք, համաձայնության լավ սցենարի համար պատրաստություն է առաջանում։ Դա նշանակում է, որ Թուրքիան էլ այդ բանակցությունների ընթացքը դրական է նկատում, այնտեղ հույս է, լույս է տեսնում, որի ուրեմն զուգահեռ ինքն էլ իր հերթին իր, ասենք, աշխատանքը, իր homework-ը առաջտանում է։ Բայց նաև Բարոն Ֆիդանի արդահայտության մեջ ուրիշ իմաստ կարելի է գտնել, այն իմաստով, որ Անկարա ուզում է ասել, որ եթե Երևանի հետ երկխոսության այս երկկողմանի հարթակի վրա թուրքական կողմի առաջնահերթություններին տեսակետը որևէ զարգացում կամ առաջխաղացում լինի, ապա ինքն էլ իր հետին կարող է Ադրբեջանի վրա իր ազդեցությունը օգտագործել, որպեսզի Բաքվի եւ Երևանի բանակցությունների ուրեմն դրական կլիման էլ արաբել եւս թափստանա եւ դարաձաշրջանային ընդհանուր, ասենք, խաղաղացման գործընթացի մեջ նոր գենսունակություն ստեղծվի։
Հիմա նաև խոսենք այն մասին, մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիայի իշխանությունները մի քանի առիթով գովեստով են խոսել Հայաստանի մասին, իսկ Թուրքիայի նախագահ անձամբ բարձր գնահատեց Հայաստանի անակնկալ քայլը ճանաչել Պաղեստինի անկախությունը։ Տարբեր առիթներով Թուրքիայի ղեկավարը նշել է, որ Հայաստանը դրական քայլեր է անում, որոնք կարող են տանել Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքման։ Սակայն խոսքերից բացի ոչինչ չի արում, բայց այդուհանդերձ մենք տեսնում ենք, որ այս հարաբերությունները որոշակի դրական տեղաշարժ կա, այդպես ճիշտ ենք մեկնաբանում, ասեք, խնդրեմ։
Ըստ երևույթին այդ մեկնաբանությունը ճիշտ է, իսկ մյուս կողմից էլ կարելի է այնպիսի մեկնաբանություն ունենալ, որ այսպես բավականին, այսպես միակողմանի ճնշումների սպասման, միակողմանի զիջումների սպասման մտողերտում են կայանում այս բանակցությունները հետպատերազմյան ձաներ իրավիճակում հայտնված Հայաստանի հետ։ Դա նշանակում է Հայաստանի նկատմամբ հասցեակրված այդ դրվատիկը, այն իմաստով, որ թուրքական կողմին հաջողվում է ստանալ իր ակնկալածը բանակցային սեղանի շուրջ, իսկ ընդհանրապես Պաղեստինի վերաբերյալ ուրեմն որոշումը, այո, թուրքական կողմը թեև ողջունած է, բայց երկկողմանի հարաբերությունների վրա ուղղակի ազդելու գործոն չի։
Պարոն Գոչունյան, եւս մեկ հարց Ադրբեջանի մասին։ Ես այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, որ առանց Ադրբեջանը ուզում է, որ իր պաստորեն վերահսկողության տակ լինի կամ այնպիսի, այնպիսի միջանց լինի, որով անարգել ինքը կարող է անցնել դեպի Նախիջևան առանց հայկական մաքսային ծառայությունների ստուգումների, ինչը հակասում է Հայաստանի շահերին և դե ֆակտո կնշանակի, որ Հայաստանը զիջում է իր ինքնիշխանությունը։ Եվ այս հարցում նույնպես կարծեք թե Թուրքիան հենց ճնշում հենց այս հարցում է դնում, այդպես է։
Ձեր դեպավորությունը ճիշտ է, ճիշտ է նաև այն իմաստով, որ ամենաբարձր մակարդակի վրա Թուրքիայից մի քանի անգամ հայտարարություն գնաց, որ այս հարցում հիմնական, ասենք, համոզվելիք կողմը ուղղակի Իրանն է, այսինքն Հայաստանի մասին խոսք չկա այնտեղ, բայց Իրանի դիմադրությունը հաղթահարելու ուղյալ ուղերձներ է հնչում Թուրքիայից, և Անկարայից ասում եմ, որ այսինքն ինչ պատճառ ունի, որ Թեհրան այսքան արմատական դրամատրված է այդ միջանցքի հարցի շուրջ, և այլն, և այլն, այսինքն դա նշանակում է, որ Անկարա Թեհրան առանցքի վրա այս խնդիրը առաջնահերթություն է ներկայացնում, և մենք չմոռանանք ուրիշ հանգամանք, որ ամենասկիզբին էլ ասի գան բազում գործոններ, որոնք այս գործընթացի արագությունը թանթեղեցնում են, թափը թանթեղեցնում են Իրանի նոր ղեկավարության ձևավորումը, մենք չմոռանանք, որ Թուրքիայի ղեկավարությունը Իրանի նոր նախագահ պարոն Բեզեշկյանին ողջունեց որպես իրանցի թուրքի նախագահի պաշտոնի գոչվիլը։ Դա նշանակում է, որ թուրքական կողմը ուրեմն հույս ունի, որ Իրանի նոր ղեկավարության հետ կարող են նոր որակի խոսակցություն ձևավորել և կարող են նոր վերաբերմունք գտնել Զանգեզուրի միջանցքի հարցի բարակային, և Երևանն էլ ըստ երևույթին վերջի օրերին այդ բանին հագատրեց վարչապետ պարոն Փաշինյանի և Իրանի գրոնապետ Այեթուլլահ Խամանեի հանդիպման ընթացքին գրկնված Իրանի ուրեմն ազգայնության և դարաձաշրջանի վերաբերյալ պատկերացումների շուրջ հայտարարությունը։
Շատ է դարքի, այո։ Եվ կա նաև Ռուսաստանի գործոնը, որ մենք տեսանք, որ Ադրբեջանը, Ռուսաստանը և Թուրքիան սերտորեն համագործակցում են տարածաշրջանում, ինչ եք կարծում, հնարավոր է, որ Ռուսաստանը նույնպես խոչընդոտի հայ-թուրքական սահմանի բացմանը։
Ըստ երևույթին, այս պահի դրությամբ տարածաշրջանը ներստեղծված է այնպիսի մի իրավիճակ, որ Ադրբեջան շատ ավելի լայն հնարավորություններ ու դիրացած է, թե Թուրքիայի և թե Ռուսաստանի հետ խաղը այնպես մահարաճտանիլ, որ երկուսից էլ Հայաստանի վրա ջնշում ապահովել և երկուսից էլ իրեն համար նպաստավոր արաբելակույնը քաղելու տեսակետ է։ Այս իմաստով Հայաստանի ուրեմն քայլերը շատ կարևոր են, այս իրադրությունը հավասարակշռելու տեսակետ է, Հայաստան սիստեմատիկ աշխատանք տանում է, կառուցողական աշխատանք տանում է Իրանի հետ, և մյուս կողմից էլ փորձում է հնարավորինս արևմտյան թերակատարները ներգրավել տարածաշրջանի մեջ, այս ամբողջին տեսակետը շատ կարևոր է առաջիկա օրերում Իրանի նոր ուրեմն ղեկավարության որդեգրելի քաղաքականում։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Գոչունյան, շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, ես հուսով եմ, որ ապագայում այլի կանդրադառնանք այս հարցերին, շնորհակալություն ձեզ։ Հայ-իրանական հարաբերությունները բոլոր կառավարությունների օրոք, թե Իրանում, թե Հայաստանում բնութագրվել են իբրև բարեկամական հարաբերություններ։ Իրանը այն միակ երկիրն է եղել, որ անկախությունից ի վեր որևէ թշնամական վարքագիծ վերաբերմունք չի դրսևորել Հայաստանի նկատմամբ։ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի օրերին Ադրբեջանը պնդում էր, թե Իրանը պաշտպանում է Հայաստանի, իրականում ծանր շրջապակման տարիներին Իրանը թերևս միակ բաց ճանապարհն էր Հայաստանի համար։ Ղարաբաղյան երկրորդ խոշոր պատերազմում, սակայն, Հայաստանը Իրանից որևէ օգնություն, աջակցություն չի ստացել։ Իրանի կառավարությունը նույնիսկ շտապեց շնորհել Ադրբեջանին պատերազմում Հայաստանի նկատմամբ հաղթանակ տանելու համար, չնայած այդ հանգամանքին Հայաստանի ու Իրանի միջև հարաբերությունները չեն վատթարացել։ Պատերազմից հետո, սակայն, երբ սկսվեցին ադրբեջանական ոտնձգությունները Հայաստանի տարածքում, Իրանը խիստ նախազգուշացրեց Բաքվին Եվ բոլոր մյուս տարածաշրջանային ուժերին, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը չպետք է խախտվի, եւ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը չի կարող սակարկության առարկա դառնալ։ Իրանը դեմ է Զանգեզուրի միջանցքին մի քանի պատճառներով։ Նախ, դա կնշանակի ազդեցության կորուստ միջանցքը կշրջանցի Իրանը, նվազեցնելով նրա աշխարհակրթական ազդեցությունը տարածաշրջանում։ Ներկայումս Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև փոխադրումները կատարվում են Իրանի տարածքով։ Երկրորդ, անվտանգության մտահոգությունները։ Իրանը մտահոգություն ունի, որ միջանցքը կարող է հարթակ դառնալ իր մրցակիցների համար, ինչպիսիք են Թուրքիան և Իսրայելը, որոնք կարող են մեծացնել իրենց ներկայությունը սահմանների մոտ։ Երկրորդ նկատառումը տնտեսական է։ Միջանցքը կարող է շրջանցել Իրանը, ազդելով նրա տնտեսության վրա։ Էթնիկ լարվածության մասին Իրանը անհանգստանում է, որ միջանցքը կարող է քաջալերել իր սահմաններում ապրող ադրբեջանական փոքրամասնությունների խմբերին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը նոր նախագահ ունի՝ Մասուդ Փեզեշկյանը, որն արդեն անցած ամսվա վերջին հանդիպել է պաշտոնամուտի արթիվ Թեհրան ժամանած Հայաստանի վարչապետին։ Իրանի նոր նախագահի ծնողները ադրբեջանցիներ են։ Կարող է արդյոք այս հանգամանքը ազդեցություն ունենալ հայ-իրանական հարաբերությունների վրա։ Կարող է նոր նախագահի էթնիկ պատկանելությունը որոշիչ դեր ունենալ այս հարցում, եւ ինչպիսի արտաքին քաղաքականություն կարելի է ակնկալել նոր ղեկավարից։ Արդյոք Փեզեշկյանը կփորձի մերձեցման քաղաքականություն վարել Ադրբեջանի հետ։ Այժմ իմ հյուրը Երևանի ստուդիայում երկար տարիներ Իրանում ապրած լրագրող ու վերլուծաբան Ռուբիկ Մինասյանն է։ Պարոն Մինասյան, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար։ Իրանի նորընտրի նախագահ Մասուդ Բեզեշկյանը ծագումով ադրբեջանցի է, նրա հայրը և մայրը ադրբեջանցի իրանցիներ են։ Կա արդյոք մտահոգություն, որ Իրանի նոր նախագահը ադրբեջանամետ արտաքին քաղաքականություն վարի, որ Իրանը դառնա Ադրբեջանի դաշնակից, ինչպես դա տեղի ունեցավ Ռուսաստանի դեպքում։ Ինչպես ժողովուրդն է սիրում ասել, կարող է Իրանը նոր նախագահի գլխավորությամբ, ասենք, փոխել իր քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ, գցել Հայաստանին Ռուսաստանի նման և դառնալ Ադրբեջանի դաշնակիցը։ Խնդրեմ, պարոն Մինասյան։
Ես մի քիչ իհարկե վերապահում ունեմ այդ ծագումով ադրբեջանցի ասելու, որովհետև ինքը ծնվել է Իրանի ադրբեջանախոս շրջանում, և իր, ինչքան տեղյակ եմ, իր հայրը քյուրդ և մայրը ադրբեջանա, այսինքն թուրքախոս իրանցի է, չի լինի ասել, որ ինքը ծագումով ադրբեջանցի է։ Համենայն դեպս ինքը իր նախընտրական քարոշչության շրջանում էլ ադրբեջաներենով ելույթներ ունե, այսինքն թրքերենով ելույթներ ունեցել է, որը Իրանի թրքախոս համայնքի, ասենք, սրտին շատ մոտ էր, և կարողացավ նաև այդ իմաստով քվե շահել։ Բայց չեմ կարծում, որ Իրանի ընդհանրապես քաղաքականությունը այդ իմաստով փոփոխություն կրի և փոխվի այդ դեպի Ադրբեջան։ Իրանի հոգևոր առաջնորդը ինքն էլ ծագումով, այսինքն ծագումով այդ շրջանից է և թրքախոս է։
Այդտեղ ասում եք թրքախոս, հիմա այո, նաև հիմա օրինակ Վիկիպեդիայում նայում ես, նա այնտեղ գրված է, որ Իրանի նոր նախագահի հայրը և մայրը ադրբեջանցի են, էթնիկ ադրբեջանցի են, այդպես է գրվում, բայց Իրանում, ինչպես են Իրանում պաշտոնապես նման մարդկանց էթնիկական ծագումը գրում, օրինակ, ինչպես են գրում։
Իրանում ժողովուրդը իրար դիմելուց, օրինակ, ասում են, որ թուրք է, բայց այդ հետաքրքիրն էնա, որ այդ շրջանի ժողովուրդը իրենք նաև շատ բան վերապահում ունեն, իրենք իրենց իրանցի են համարում, բայց թրքախոս, և իրենք որպես այդպես փոքրամասնություն շատերը կան, որ շատ խնդիրներ ունեն իրենց իրավունքների, օրինակի համար դպրոցներում թրքերեն անցնելու և այլն նման խնդիրներ շատ ունեն։
Գիտեմ, որ Իրանի հայերը դպրոցներում հայերեն կարողանում են, չէ՞։
Շատ քիչ, այսինքն մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, շաբաթական մեկ ժամ։ Իրանի փոքրամասնությունները բոլորը նման խնդիրներ ունեն, և հայերը, և թրքախոս, ասենք, փոքրամասնությունները, և քրդերը, Եվ բալուչները բոլորը նման խնդիրներ ունեն եւ հետաքրքիրն էնա որ բոլորի հույսը հիմա ինչ որ մի ձև կարելի ասել որ Փեզեշկյանն է որ հնարավորություն տա ավելի լավ եւ ավելի ազատ արտահայտվելու փոքրամասնություններին։
Բամի ասա, իսկ նա այդպեսի խոստում տվել է, ինչ դուք ասում եք որ նա թուրքերենով ելույթներ է ունեցել, խոստացել է ինչ որ խոստումներ է տվել նրանց իրավունքները բարելավելու համար, նման բան կա, ասենք կրթությունը Ադրբեջանը թուրքերեն կամ ադրբեջաներեն կրթությունը ասենք բարելավելու նման խոստում տվել է։
Կրթության մասին կոնկրետ ես բան չեմ հիշում, որ լսած լինեմ, բայց իր լոզունքներից իր նախընտրական խոստումների մեջ այսպես կարմիր գծով անցնում էր, որ կառավարությունը եւ Իրանի, այսինքն կառավարությունը եւ կառավարության անդամները եւ վերնախավը պետք է լինեն բազմաշերտ։ Դա հենց դրանի նկատի, հենց դա նկատի ուներ, որ պետք է կառավարությունում եւ վերնախավում բոլոր փոքրամասնություններից եւ բոլոր երանգներից Իրանի ներկայություն լինի։
Իսկ որևէ վկայություն կա, արդյոք նա որևէ խոստում, ասենք հայ համայնքին տվել է, թե ոչ։
Ոչ, հայ համայնքին որևէ ես չեմ, այսինքն ես նույնիսկ եթե հետևել եմ եւ չեմ տեսել կամ չեմ հանդիպել որևէ միտեղ, որ ինքը հանդիպած լինի հայ համայնքին։ Գիտեք, հայ համայնքը դժբախտաբար սա պետք է ասել, որ հիմա Իրանում հայ համայնքը չունի այն ուժը, որը ասենք 10 տարի, 20 տարի առաջ ուներ, քանի որ շատ նվազել է թվով եւ գործոն չի համարվում։
Վերադառնանք Իրանի քաղաքականությանը տարածաշրջանային, բայց չէ՞ որ այն պատճառները, որ Ռուսաստանի ստիպեցին անցնել Ադրբեջանի կողմը, այսինքն Ռուսաստանին թեկեցին դեպի Ադրբեջան, ի հաշիվ Հայաստանի, կարող են գոյություն ունենալ նաև Իրանի համար։ Ադրբեջանի ղեկավարի քաղաքականության նպատակը հենց դա է, ամեն գնով մեկուսացնել Հայաստանը տարածաշրջանում, Իլհամ Ալիևը պատրաստ կլինի դրա համար շահագրգռել Իրանի ղեկավարությանը, զանազան տնտեսական ու էներգետիկ ծրագրերի մասնակից դարձնելու առաջարկներով Ադրբեջանը հարուստ երկիր է։ Մենք արդեն տեսնում ենք համատեղ ծրագրերի իրականացում եւ ի դեպ Իրանի նախկին նախագահ Ռայիսին զոհվեց հենց այդպիսի մի համատեղ ծրագրի բացման առողությունից վերադառնալու ճանապարհին, այդպես չէ՞։
Այդպես է, իհարկե Իրանն էլ շատ հարուստ, ասենք, ընդերքով եւ այլն երկիր Ադրբեջանի հետ, եթե համեմատում ենք, համեմատելու բան էլ չկա, այսինքն շատ ավելի հարուստ է Իրանը, բայց այստեղ մի շատ կարևոր խնդիր կա, որ Փեզեշկյանը, եթե մի քիչ հերվից կանք, ինքը մի անգամ իր թեկնածությունը արգելվել էր խորհրդարանի պատգամավորի համար, պատգամավորության թեկնածուի համար, եւ դա հետաքրքիր էր, որ իր թեկնածությունը նախագահական ընտրությունների համար հաստատվեց։ Սա խոսուն փաստ է այն մասին, որ Իրանի վերնախավը եւ հատկապես հոգեոր առաջնորդը եկել են այն եզրակացության, որ այս ուղով գնալը արդեն ոչ մի տեղ է տանում եւ պետք է փորձեն դռները բացեն եւ գնան երկխոսության Եվրոպայի եւ Արևմուտքի հետ։ Եվ Փեզեշկյանն էլ այս խոստումներով է կարողացել քվե ապահովել եւ ընտրվել։ Հույս կա, որ Փեզեշկյանը կկարողանա նորից վերադարձնել ատոմային բանակցությունները, վերադառնալ ատոմային բանակցությունների սեղանի շուրջ եւ կարողանան կրկին Ամերիկայի հետ բանակցություններ սկսեն։
Հիմա այդ մասին երիկ խոսենք, բայց ես հատկապես ուզում եմ Ադրբեջանի եւ Իրանի հարաբերությունների մասին, եթե կարող եք այդ մասին խոսել։ Վերական որ նաեւ որոշակի շահագրգռություն Իրանի կողմից, Ադրբեջանը իր կողմը գրավելու առումով, Իրանը չի ցանկանում, որ Ադրբեջանն ամբողջությամբ վերածվի հակաիրանական գործողությունների հարթակի Իսրայելի եւ ընդհանրապես Արևմուտքի համար։ Բացի այդ, էլ ադրբեջանական ծագում ունեցող ահռելի բնակչության առկայությունը նույնպես մի կողմից Իրանին կամ ինչպես դուք եք ասում թուրքախոս բնակչությունը մի կողմից Իրանին դարձնում է Հայաստանի բնական դաշնակից, մյուս կողմից էլ ստիպում է զգուշությամբ վերաբերվել Ադրբեջանի հետ, հատկապես Հայաստանի հետ հակամարտության հարցում։ Այս հարցերի շուրջ ինչ կարող եք ասել, պարոն Մինասյան։
Տեսեք, ես կարծում եմ, որ եթե Ադրբեջանը շարունակի մնալ Ռուսաստանի դաշնակիցը, Իրանը մի քիչ վերապահումներով կմոտենա Ադրբեջանին, քանի որ ինքն էլ, այսինքն Իրանն էլ հիմա հասել է այն եզրակացության, որ Ռուսաստանի դաշնակիցը մնալը ձեռնտու չէ և ոչ մի տեղ է տանում, այդ իսկ պատճառով կարծում եմ, որ դեպի արևմուտք գնացող կառավարությունը կամ դեպի արևմուտք գնացող տեսակետի հաղթանակը Իրանում բերելու է նրան, որ Ադրբեջանից հեռավորություն պաշտպանի, ամենայն դեպս, սա չի նշանակում, որ տնտեսական կապերը Ադրբեջանի հետ չեն շարունակվի կամ չեն բարելավվի, բայց քաղաքական առումով, քաղաքական կուրսի առումով ինձ թվում է Իրանի վերնախավը եւ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի հետ կսկսեն ավելի շատ հեռավորություն պաշտպանել։
Բայց որ հենց Իրանը ինքն է Ռուսաստանի հետ լավ սերտ հարաբերություններ ունի, այսինքն մենք տեսնում ենք, թե Ռուսաստանը ըստ էության այդ շահետ կոչվող դրոններով է զինվում եւ հարձակումներ գործում Ուկրաինայում, եւ գիտենք, որ այդ դրոնը, ռազմական դրոններ արտադրում են հենց Իրանում, եւ դա բավական մեծ քանակությամբ զենք է վաճառում Ռուսաստանին։ Ես նկատի ունեմ այն, որ Իրանի համար այնքան էլ վատ չէ, եթե որևէ երկիր Ռուսաստանի հետ ծերտ հարաբերություններ ունի։ Նախկինում խանդով էր վերաբերում Իրանը, օրինակ, երբ Հայաստանը արևմուտքի հետ սերտացնում էր իր հարաբերությունները, հիմա էլ մենք, բայց այս վերջերս Իրանի դեսպանը մեզ հետ հարցազրույցում մի քիչ ավելի, կարծեք թե, դրական արձագանքեց այդ փաստին, ինչ կարող եք ասել։
Տեսեք, այս ամենը, ինչ որ դուք մատնանշում եք, Իրանը հասցրել են մի կետի, որ ես երեք կարդում էի, նոր կառավարությունը ստանձնել է ղեկավարությունը երկրի այն պայմաններում, որ երկրի բյուջեն ունակ է վճարելու իր աշխատողների մեկ շաբաթվա աշխատավարձը։ Սա խոսում է նրա մասին, որ նման մեծ պոտենցիալ և նման մեծ տնտեսական հնարավորություններ ունեցող երկիր, ինչպես Իրանն է, 30 տարվա արևմուտքի այդ տնտեսական և ֆինանսական ըմբարգոյի ենթարկվելով հասել է մի կետի, որից ելքը չի երևում։ Հույս կա, որ եթե կարողանան վերադառնան, ասենք, 5+1 ատոմային գործարքին կամ արևմուտքի հետ բանակցություններին, հույս կա, որ կարողանան այդ տնտեսական պատժամիջոցները նվազեցնել և երկիրը այս իրավիճակից հանել։ Նախկին տարիներում Ռուսաստանի և Իրանի հարաբերությունները ֆինանսապես, կարելի է ասել, ամեն ինչ փորձեցին, որ ֆինանսապես կարողանան արևմուտքին շրջանցել և իրենց հարաբերությունները ստեղծել, օրինակի համար անցան ռուբլիով առևտրի Իրանի և Ռուսաստանի միջև, բայց այդ ամեն ինչով հանդերձ չկարողացան իրանական տնտեսությունը այդ քաոսային վիճակից փրկել։
Պարոն Մինասյան, հիմա այսինքն տնտեսական իրավիճակը գնալով վատթարանում է, կարող եք մի քիչ օրինակ այդ մասին խոսել, ինչպես է ժողովուրդը ապրում այնտեղ, ինչ վիճակում է։
Գնալով վատթարանում է, մի երկու օր առաջ ընկերներիցս մեկը, որ ինքը Իրանում է բնակվում, իր հետ որ խոսում էի, ասում էի, ոնց եք ապրում, ասում էր, որ չենք ապրում, մենք ստեղ փորձում ենք գոյատևել։ Պաշտոնական լրատվությունը և պաշտոնական թվերը, երբ կարդում ես Իրանից, իսկապես սարսափելի է, ընդեղ հիմա ընտանիքներ կան, որ տարիներով օրինակի համար չեն կարող իրենց թույլ տալ միս օգտագործել իրենց ճաշացանկում։ Դոլարը բարձրացել է մինչև 60,000 թուման, եւ տնտեսական իրավիճակը այնպեսին է, որ ոչ ոք գներից վստահ չի եւ չի կարող վստահ լինել, որ ենթադրենք այնինչ այսօր ձերքաբերել մի գնով, նույնը կարող է վաղը կամ մեկ շաբաթ հետո ձերքաբերել նույն գնով, եւ դա հենց բերում է նրան, որ անորոշության է մատնում հասարակությանը եւ ապագայի հանդեպ որևէ դրական բան չես կարող տեսնել։
Բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ Իրանը մեծ այսպիսի ծրագրեր ունի արտաքին աշխարհի համար, օրինակ շատ ակտիվ է Իրաքում, եւ մենք տեսնում ենք, որ այլ մերձարևելքի կամ ընդհանուր արաբական աշխարհի այլ վայրերում նա բավական պես ակտիվ քաղաքականություն է վարում եւ բավական մեծ գումարներ է ծախսում։ Այդ առումով քննադատություն չկա ներքին քննադատություն կառավարության, որ այսինքն դու սեփական ժողովրդին չես կարողանում կերակրել, բայց դու առելի միջոցներ ես ծախսում արտասահմանի արտերկրում։
Հասարակության մոտ նման քննադատություն շատ երկար տարիներա որ կա, լոզունքներ կա այդ թեմաներով, որովհետև իրանցիները լոզունքներ ստեղծելու շատ հետաքրքիր փորձ ունեն։ Տեսեք, նման խնդիրներ վերջին տարիներում միշտ եղել է եւ հասարակությունը միշտ նման հարցեր տվել է, միշտ քննադատներ եղել են, որ օրինակի համար Իրանի նախագահներից չէ, բայց Իրանի վերնախավից հարց են տվել, որ ընդհանրապես ով է ձեզ ասել, որ դուք պետք է թշնամանաք Իսրայելի հետ, դա որտեղից է գալիս, նման մանդատ ով է ձեզ տվել, որ պետք է Իսրայելի դեմ բոլոր ուժերը դուք ղեկավարեք եւ այլն։ Վերջին տարիներում նման քննադատությունները շատ են շատացել եւ Թիրախում հայտնվում է այսպես կոչված հոգեվոր առաջնորդը եւ հոգեվոր առաջնորդի իրենից անպատասխանատու լինելը, այսինքն քանի որ հոգևոր առաջնորդից ոչ կարող ես հարցում անել, ոչ կարող ես իրեն քննադատել եւ այլն, դրա համար էլ նման հարցերը որևէ պատասխանի չեն հանգում, բայց վերջի շրջանում Փեզեշկյանին որպես տեխնացու հաստատելը գալիս են այսպես կողմնակի հասկացնել տալու, որ հոգևոր առաջնորդն էլ այդ ազդակները ստացել է եւ փորձում է այդ ազդակներին համահունչ նախագահ գործի գլուխ բերել, որպեսզի կարողանա այդ իրավիճակից դուրս գա։
Պարոն Մինասյան, ես հիմա այնքան էլ չեմ հասկանում, երբ Իրանը ընկալվում է իբրև Հայաստանի դաշնակից, իրականում ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաեւ մնացած աշխարհում։ Դաշնակից ասելով ես օրինակ հասկանում եմ այն դաշնակցային հարաբերությունները, որ գոյություն է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Ադրբեջանը կարող է ասել, որ Թուրքիան իր դաշնակիցն է, Թուրքիան օգնեց Ադրբեջանի Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ եւ ինչպես վերջերս խոստովանեց Էրդողանը, պատերազմում Թուրքիան կարևոր դեր է խաղացել։ Իսկ Իրանը մեզ ոչ միայն չօգնեց, այլ հակառակը պարտությունից հետո շտապեց շնորհավորել Ադրբեջանին հաղթանակի արդիվ։ Մենք չտեսանք որևէ կոնկրետ ռազմական օգնություն կամ ինչ կարող եք ասել այս հարցերի շուրջ, ինչ կարող եք ասել։
Պատկերացրեք, ես էլ երբեք չեմ հասկացել այն խոսակցությունները, որ Իրանը եւ Հայաստանը դաշնակից են համարում, որովհետեւ նույնիսկ երկար տարիներ ես ուսումնասիրում էի ՄԱԿ-ում, օրինակի համար Հայաստանի քվեարկությունները, որոնք նպաստում են Իրանին, եւ Իրանի քվեարկությունները, որոնք չեն նպաստում Հայաստանին։ Ոչ մի դաշնակցային հարաբերություն ես չեմ նկատել, այսինքն օրինակի համար իսլամական կոնֆերանսում մենք միշտ հույսներ ենք դրել Իրանի վրա, բայց Իրանը միշտ էլ մեզ հուսախապը արել եւ պաշտպանել է Ադրբեջանին։ Ես նման դաշնակցային որևէ բան չեմ տեսնում, բայց ենթադրում եմ, եթե Իրանը փորձի վերականգնել այն գիծը, որ Զարիֆն էր օրինակի համար արտգործնախարար Զարիֆն էր առաջ տանում եւ բարելավի իր հարաբերությունները արևմուտքի եւ Եվրոպայի հետ, արդեն պետք է ինչ-որ դաշնակցային հարաբերություններ Հայաստանի եւ Իրանի միջև ականատես լինենք, հույսով պետք է լինենք, որ նման բան տեսնենք։
Պարմենաս, այսինքն դուք ակնարկում եք, որ նաեւ Հայաստանի կողմից չկա այլ դաշնակցային, ինչպես է դա մոտեցումը։
Տեսեք, Հայաստանը իր բոլոր, այսինքն Հայաստանը ջանք չի խնայել, որպեսի ցույց տա, որ դաշնակցային դաշնակցային մոտեցում, այսինքն մոտեցում ունի Իրանի հետ, բայց Իրանի կողմից որևէ նման քայլ ես չեմ տեսել կամ ոչ միտեղ չեմ հանդիպել։
Այս դա է, ես այս դրա համար եմ ասում,
որ միակողմանի այլ
է։ Դուք ասում եք, որ ՄԱԿ-ի քվեարկություններում Իրանը միշտ Հայաստանի դեմ, ասենք շահերին դեմ բանաձևերի օգտին է քվեարկել, ինչպես է։
Այո, միշտ։
Իսկ Հայաստանը միշտ,
Հայաստանը միշտ քվարկել է Իրանի շահերին համընթաց, ոչ դեմ։
Խոսենք այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին, պարոն Մինասյան։ Իրանը չի ցանկանում, որ Զանգեզուրի միջանցքը անցնի Ադրբեջանին կամ որևէ այլ երկրի վերահսկողության տակ։ Միջանցքը կշրջանցի Իրանը, նվազեցնելով նրա աշխարհքաղաքական ազդեցությունը տարածաշրջանում։ միջանցքի հետևանքով Իրանը կարող է զրկվել առևտրի որոշակի ծավալից, ինչը կազդի նրա տնտեսության վրա, այդպես է, չէ՞։
Հաստատ այդպես է, բայց այդ ծավալները այնքան չեն, ինչքան որ մեզ թվում է, թե Իրանը դրանից շատ վատ պիտի զգա, որովհետև այդ ծավալները, եթե այսօր կան, միջանցքը լինելու դեպքում էլ են լինելու, եւ այդ ֆինանսական, այսինքն այդ առևտուրը սահմանային հաստատ չի փոխադրվելու Հայաստան, մնալու է նույն ձև, եւ այն միջանցքը, այն ճանապարհը, որ հիմա օգտագործվում է Ադրբեջանի կողմից Նախիջևանին հասանելիություն ապահովելու Իրանի սահմաններով, Իրանի ճանապարհները օգտագործելով, դա մնալու է, այսինքն դա չի վերանալու։
Հիմա Իրանը դեմ կլինի նույնիսկ այն տրանսպորտային ճանապարհ միջանցքին, որը կմնա Հայաստանի վերահսկողության տակ, այսինքն ներողություն, այսինքն ցանկացած միջանցք Հայաստանի տարածքով, որը Ադրբեջանը կապի Նախիջևանի եւ Թուրքիայի հետ, կարող է եւ չբխել Իրանի տնտեսական շահերից։ Սա պետք է ընդունենք, չէ՞,
կարծես թե։ Այո, տնտեսական
ընդհանրապես
տնտեսական շահերից հաստատ չի բխի։ Տնտեսական շահերից
այդ պատճառով է, չէ՞, կարծեք թե։
Չեմ կարծում տնտեսական շահերի խնդիր լինի, ինձ թվում է, որ Իրանը համենայն դեպս ամեն ջանք կգործադրի, որպեսի իր սահմանը Հայաստանի հետ պահպանի, որովհետև
հա հետարքիր է, հետ ավելի, այսինքն դա իր շահը հենց դա է, որ Հայաստանի հետ սահման չկործնի,
որ Հայաստանի հետ սահման ունենա։ Պատկերացրեք ապագայում, եթե ասենք տարածաշրջանում Հայաստանը լինի Եվրոպայի ավելի մոտ, ինչքան դա ավելի նպաստավոր կլինի Իրանի համար, այսինքն Իրանը շատ հասանելի կլինի Եվրոպային անմիջապես, եւ այդ մեղրի միջանցքը ձեռքից տալով Իրանը շատ մեծ հնարավորություններ է ձեռքից տալի, ինչին որ դեմ է, այդ դեմ լինելը ես այդքան տնտեսությանը չեմ կապում։
Պարոն Մինասյան, լինելով Իրանի բարեկամ երկիր եւ հարևան, Հայաստանը շատ լուրջ տնտեսական մարտահրավերների առջև է կանգնած։ Հայաստանը շրջափակված է Ադրբեջանի ու Թուրքիայի կողմից, իսկ Իրանը գտնվում է անվերջանալի թվացող պատժամիջոցների տակ։ Արտաքին աշխարհի, այսինքն Եվրոպայի, Եվրոսաստանի հետ կապող միակ ցամաքային ճանապարհը ապահովում է Վրաստանը առ այսօր։ Այսօր Հայաստանի տրանսպորտային ուղիները գլխավորապես շրջափակված են։ Առայժմ մենք այս իմաստով որևէ օգուտ չենք տեսնում Իրանից դրսի աշխարհի հետ կապվելու առումով։ Կարո՞ղ եք այս հարցերը մեկնաբանել։
Տեսեք, Իրանից որևէ օգուտ չենք տեսնում, որովհետև Իրանը նախ պետք է նկատի ունենանք, որ իսլամական պետություն է։ Ես սա ինչի համար եմ ասում, որովհետև հասարակությունը օրինակ չգիտի, որ Իրանից Իրանում նա խմիչքը պարզ է, որ արգելված է որպես իսլամական պետություն, իսկ խմիչքի տարանցումը նաև Իրանից արգելված է։ Այսինքն եթե մենք ենթադրում ենք, որ եթե Իրանը կա եւ օրինակի համար չենք կարողանում ասենք կոնյակ արտահանել դեպի Պարսից ծով եւ ծոց եւ արաբական երկրներ, սխալվում ենք, որովհետեւ համենայն դեպս մենք մեր խմիչ ալկոհոլային խմիչքները չէին կարող Իրանի սահմանը հատել նույնիսկ տրանզիտ պայմաններով։ Սա պետք է նկատի ունենալ, երբ խմիչքը հանում ենք, այդ ուրիշ բան չի մնում, կարծես թե Իրանի միջոցով արտահանելու ջրեղենն է, որ եթե չեմ սխալվում, հիմա էլ արտահանվում է հենց Իրանի միջոցով ինչ-որ չափով, և մնացած տրանսպորտային հարցերը, ինձ, այսինքն ես ինչքան տեղյակ եմ, ավելի ձեռնտու է փոթիով կազմակերպել, քան թե Բանդարաբասով, որովհետև հեռավորությունն էլ շատ է, այսինքն մինչև Բանդարաբաս հասնելը, եթե չեմ սխալվում, 4000 կիլոմետր է, բայց փոթին շատ ավելի մոտիկ է։
Հիմա Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ արևմուտքը պատժամիջոցներ է սահմանել, հիմնականում կապված միջուկային ծրագրերի հետ։ Իրանը պնդում է, թե սառեցրել է միջուկային զենքի ծրագիրը, սակայն արևմուտքում, հատկապես Միացյալ Նահանգներում չեն հավատում, մի քիչ կասկածով են վերաբերում այդ հայտարարությունը։ Իրանը նաև համարվում է Համաս և Հեզբոլա կազմակերպությունների աջակիցն ու ֆինանսավորողը, իսկ այդ երկու կազմակերպություններն այժմ համարվում են ահաբեկչական կազմակերպություններ Միացյալ Նահանգներում և Եվրոպական մի շարք երկրներում։ Այսինքն Հայաստանն էլ այս պատճառով բարդ իրավիճակում է հայտնվել, բանն այն է, որ Արևմուտքի և Իսրայելի հետ արճակատումը կարող է ի վերջո վերածվել մեծ բախման, ինչի հետևանքով Հայաստանը նույնպես ծանրկացության մեջ կարող է հայտնվել։ Ինչ կարող եք Իրանում այս ընդհանրապես դուք ինչ դիտարկում ունեք այս հարցի շուրջ։
Հենց այդպես, այնպես որ ասեցիք, Իրանը հովանավորում է ահաբեկչական կազմակերպություններին, Հեզբոլլահին և Համասին, բայց ինչ պատժամիջոցներից նաև պիտի ասել, որ այն իրավիճակը, որ արևմուտքն է նայում Հայաստանի և Իրանի հարաբերություններին, ես կարծում եմ, որ հենց նույն ձև Իրանն է նայում Հայաստանի արևմտյան տեսակետներին և դեպի արևմուտք գնալուն, այսինքն և արևմուտքն է մատների արանքով նայում Հայաստանի և Իրանի հարաբերություններին, և Իրանն է մատների արանքով նայում Հայաստանի և արևմուտքի հարաբերություններին, և կարելի է ասել, որ այդպես լուր համաձայնություն կա։ Ես չեմ կարծում, որ տարածաշրջանում, որովհետև չկա նման պոտենցիալ, Իրանը շատ քայքայված վիճակում է, ինչքան էլ որ ինքը հակառակն է ցույց տալիս, տնտեսությունը շատ քայքայված վիճակում է, այն վիճակում չի համենայն դեպս, որ պատերազմի գնա, վերջին այդպես ասած ցույցը, որ տեղի ունեցավ այդ հարձակումներ Իսրայելի վրա, որ տեսանք, որ որևէ փոփոխություն չտես, այսինքն Իսրայելը դրանից որևէ վնաս չկրեց, նման փորձ նորից կարող է անել, ցույց տալու համար ուղղակի, որ չի հանդուրժում Իսրայելի ոտնձգությունները, և մինչև Թեհրան հասնելը և Թեհրանում ահաբեկելը, այդ դրանից այն կողմ չեմ կարծում գնա Իրանի նկարտումները։
Համերասյան, իսկ ինչպես են, ինչ են ասում, ասենք այ Համասի ղեկավարի սպանությունը Թեհրանում ում են վերագրում, պաստորեն Իսրայելին են մեղադրում, այո, այդպես է։
Առաջին իսկ վարկյաններից սկսեցին Իսրայելին մեղադրել, բայց ես այսօր կարդում էի, որ Իսրայելի պաշտպանության նախարարն ասելա, որ մենք այդ օրը և այդ ժամանակահատվածում որևէ բան չեն կարել, այսինքն Իրանում որևէ ակտիվություն չեն ունեցել, տարածաշրջանում նույնիսկ ասել էր, որ որևէ ակտիվություն չեն ունեցել, ենթադրվում է, որ Իսրայելը չի ընդունում, որ նման ահաբեկություն է կատարել Թեհրանում, բայց համենայն դեպս Իսրայելը նույնիսկ եթե կատարած չլինի, այն փաստը, որ հյուրին Թեհրան հրավիրված հյուրին իր հանգստավայրի ննջասենյակում ահաբեկել, դա Իրանի համար կարելի ասել, որ նվաստացման գագաթնակետը կարելի է համարել։
Իսկ հիմա եթե պատասխան գործողություն լինի, ինչպես Խամենեին ինքնը, չէ, սպառնացել է, ում պետք է պատժեն, այսինքն որ երկիրը պետք է հայտնվի Իրանի թիրախում,
դե համենայն դեպս ինչ որ քայլի գդիմեն եւ իրենք կբարձրաձայնեն, որ սա եղել է ի պատասխան ներքին լսարանին ցույց տալու համար, որ չէ, Իրանը նույն ուժի տերն է եւ անում է պատասխան քայլեր համահունչ, բայց ինձ թվում է, որ այդքան էլ համահունչ չի կարող լինել Իրանի քայլերը։
Համենասան, հիմա դուք մի քանի անգամ հիշատակեցիք, որ Բեզրեկշյանը պաստորեն եկել է իշխանության, ընտրվել է նախագահ այդ խոստումով, որ պետք է բարելավի հարաբերություններ Արևմուտքի հետ, Եվրոպայի հետ։ Դա պաշտոնապես դա հայտարարվել է, ասվել է ևստեյության Իրանի հոգևոր առաջնորդը, եթե դեմ չի եղել դրան, դա նշանակում է, որ հավանություն է տվել այդ խոստումներին, այդպես է։
Այո, տեսեք, չի լինի ասել, որ պաշտոնապես այդպես հայտարարել է, որ ես վերականգնելու եմ հարաբերությունները Արևմուտքի հետ, բայց անընդհատ այն գիծը, որ նման պատժամիջոցների տակ ապրել հնարավոր չէ, նման պատժամիջոցներով աշխարհի հետ հարաբերվել հնարավոր չէ, նման պատժամիջոցները թույլ չեն տալիս, որ ֆինանսական առևտուր ունենանք աշխարհի հետ, այդ գիծը իր նախընտրական քարոշչության մեջ եւ հարցազրույցներում միշտ եղել է եւ դա հենց վերագրվում է նրան, որ Փեզեշկյանը մտածում է, որ վերականգնի հարաբերությունները Արևմուտքի հետ։ Կարևոր մի փաստ էլ պետք է ի նկատի ունենանք, որ Փեզեշկյանին կողքին կանգնած էր միշտ արտգործնախարար Զարիֆը, ով հենց Արևմուտքի հետ բանակցությունների պատասխանատուն էր։
Այո, նայեր մասնակցում, իսկ ով է լինելու արտգործնախարար, ով է արդեն նշանակվել է։
Դեռ նախարարները նշանակված չեն, բայց նախարարներ առաջարկելու կարելի ասել, որ խումբ էր ձևավորվել Իրանում, որը ղեկավարում էր Զարիֆը, եւ եթե չեմ սխալվում, 3 հայտարարեցին, որ ամեն նախարարության համար նվազագույնը 5 հոգու առաջարկել են Փեզեշկյանին, եւ Փեզեշկյանը դրանց մեջից պետք է ընտրություն կատարի եւ ներկայացնի հոգեվոր առաջնորդին հաստատման համար, որ հետո
պետք է ընդհանրել, որ արգոս նախարարը պետք է արեմտամետ լինի։ Իսկ ի՞նչ տարբեր նախորդ նախարարի մասին ի՞նչ կարող եք ասել, նա այդ առումով որևէ այդպես որևէ բնութագիր ուներ, ասենք արեմտամետ էր, թե դեմ էր Արևմուտքի, ենթադրենք ազգության ընդարձակմանը Հայաստանում, ինչպես էր։
Նախկին արտգործնախարարը, այո, հաստատ կարելի է ասել, որ արևմտամետ չէր, փորձում էր վերականգնել Իրանի հարաբերությունները արաբական երկրոցի երկրների հետ եւ փորձում էր ամեն կերպ արևելքի հետ, Չինաստանի հետ, Ռուսաստանի հետ, աֆրիկյան երկրների հետ բարելավել հարաբերությունները, բայց ոչ Արևմուտքի հետ։
Իսկ կարող եք ասել, ասենք Բեզրեկշյանի այդ հայտարարությունները Ռուսաստանի մասին որևէ ակնարկ, որևէ բան կա, ինչպես պետք է կառուցել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, թե նման արտաքին քաղաքականության մասին այնքան էլ շատ չի խոսել, խնդրեմ։
Արտաքին քաղաքականության մասին ճիշտ է, այդքան էլ շատ չի խոսել Փեզեշկյանը, սիգնալներ կար նախքան ընտրությունները, որ Ռուսաստանը այնքան էլ գոհունակությամբ չի վերաբերվում այն փաստին, որ Փեզեշկյանը կարող է ընտրվել։ Ռուսաստանի թեկնածուն Փեզեշկյանի հակառակորդն էր, որը շատ փոքր քվեների տարբերությամբ չընտրվեց, համենայն դեպս չընտրվեց, եւ ակնարկներ կար, որ Ռուսաստանը այդքան էլ գոհ չի Փեզեշկյանի տեսակետներից եւ Փեզեշկյանի ընտրությամբ։
Պամեազա, հիմա խոսենք Իրանի հայ բնակության մասին։ Նախկինում հայերը Իրանում, ինչպես դուք ասացիք, մեծ ազդեցություն են ունեցել, մեծ համայնք է եղել եւ շատ ակտիվ մշակութային կյանք, բայց հիմա կարելի է տեսնել Լոս Անջելեսում բազմաթիվ իրանահայերի, իհարկե վիճակագրություն չկա, թե որքան իրանահայ է բնակվում Միացյալ Նահանգներում, բայց կարելի ասել, որ այդ թիվը շատ մեծ է։ Ինչ հաշվարկներ կան հիմա, թե որքան հայ է մնացել Իրանում, որքան է արտագաղթել, որ հիմնականում կարծեք թե շատ հայեր են կուտակվել, իրանահայեր հենց այստեղ Միացյալ Նահանգներում, չեմ։
Այո, Միացյալ Նահանգներում ես թվեր այդպես չեմ տիրապետում, Իրանում ինչքան որ ես կարողանում եմ կապ պահել եւ այդպես այն անձնավորությունների հետ, որ կարող է իրենց հնչեցրած թվերը մի քիչ ավելի ճիշտ լինեն, ես վերջին թվերի մասին ամենա ասենք ամենա լավատեսական թվերը խոսում են Իրանում 30,000 հայ բնակչության մասին։ Պետք է նկատի ունենանք,
որ այդքան քիչ,
այո,
այդքան քիչ է մնացել,
այսինքն ես
հավանական
Սա ես ասում եմ
30,000-ից 200,000 է, չէ՞։
Այո, ես ասում եմ, ես 30,000-ը շատ լավատեսական թիվ է։ Ես 16-ից 30,000-ի մասին եմ մենք լսում։ Եվ այո, ժամանակին 150-200,000 հայ է բնակվել Իրանում տարբեր քաղաքներում։ Մենք Իրանում օրինակի համար գյուղեր ենք ունեցել, որ հայաբնակ են եղել, հիմա այդ գյուղերը հայաբնակ, այսինքն հայաբնակ չեն։ Քաղաքներ ենք ունեցել որպես օրինակ Թավրիզը, Ուրմիան, Թեհրանը, Իսվահանը։ Ուրմիայում օրինակի համար հիմա շատ քիչ ընտանիքներ են մնացել հայ, բայց պետք է նկատի ունենալ, որ տարիքային մակարդակն էլ Իրանում մնացած հայերի շատ բարձր է, այսինքն երիտասարդություն շատ քիչ կա, երիտասարդության մեծ մասը վերջին տարիներին կարելի ասել, որ տենդենց կա Հայաստան տեղափոխվելու, և շատ նոր ընտանիքներ, երիտասարդ ընտանիքներ են տեղափոխվում Հայաստան, մշտական բնակության քաղաքացիություն են ընդունում, բայց նաև պետք է նկատի ունենալ, որ եթե կրկին սկսի աշխատել այն սիստեմը, որ հայերին դեպի Ամերիկա էր տանում, կարելի ասել, որ Իրանում արդեն հայ համայնքը շատ ավելի կնոսրանա և ավելի վատ իրավիճակի մեջ կհայտնվի։
Պարոն Մելաշյան, իսկ հիմա ինչքան դուք ասացիք, որ շատ հայեր նաև եկել են Հայաստան, որևէ հաշվարկներ ունեք այս վերջին շրջանում այդ ներգաղթը Հայաստան որքան է եղել?
Տեսեք, շատ դժվար է նման հաշվարկներ ունենալ, որովհետև իրանահայերի մեծ մասը ուներ 10 տարվա կեցության կարգավիճակ, նախքան 12 թվականը, որ ընդունվեց երկհաղաքացիության մասին օրենքը, մեծ մասը ձեռք էր բերել 10 տարվա կեցության կարգավիճակ, և հնարավոր է, որ դիմաց չլինեն քաղաքացիության համար, հաստատ կլինեն իրանահայեր, որ դիմաց կլինեն քաղաքացիության համար և երկհաղաքացի դառած կլինեն, բայց նման հաշվարկներ ես չունեմ, որովհետև իր հայկական կողմն էլ այդ հաշվարկները ըստ երկրների և ըստ համայնքների մինչև հիմա չի հրապարակել։
Եվ վերջին հարցը, պարոն Մելաշյան, իսկ ինչու են հայերը դուրս գալիս հիմա այս վերջին տարիներին տնտեսական նկատառումներով, թե նաև կա այդտեղ ազգային խտրականության կամ կրոնական խտրականության հանգամանքը, ինչպես կբնթագրեք?
Չեմ կարող ասել, որ չկա կրոնական խտրականություն և ազգային խտրականություն, իհարկե կա, բայց հիմնականը տնտեսական իրավիճակն է, որ թույլ չի տալիս պատժամիջոցների առկայությամբ չես կարողանում աշխարհի հետ շփվել, արտադրանքդ աշխարհին վաճառել և աշխարհի արտադրած ապրանքներից օգտագործել, ամեն ինչը, ինչ որ իրանական ծագում չունի, բավականին թանկ արժեք է Իրանում, օրինակի համար հեռախոսները, եթե իրանական ծագում չունեն, եթե արտասահմանյան են, եթե ամերիկյան ընկերությունների են, բավականին թանկ են, և ամեն ինչը, և ավտոմեքենաները, և տեսեք, Իրանի մասին շատ դժվար է այսպես հերվից պատկերացում կազմել, ես միշտ լավ պատկերացում տալու համար ասում եմ, որ Իրանը, այսօրվա Իրանը փոքր սովետական միություն է։
Շատ հետաքրքիր է։ Պամինասյան, շնորհակալություն ձեզ այս հարցազրույցի համար, շնորհակալություն եւ հաջողություն եմ մաղթում ձեզ։
Մերսի ձեզ էլ։
Ավարտեցինք իրաքնավերուցականը, ձեզ հետ Հրաչ Թամրազյանն էր, ստեսություն եւ խաղաղություն։